Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 23. apríla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Z domova. Na Harabinovi sa koalícia nedohodla. Súdnu radu parlament doplní asi pred letom. Podpora pre neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina pri jeho pokuse o návrat do súdnej rady je neistá. SNS ohlásila, že ide o jej oficiálnu nomináciu do najvyššieho sudcovského orgánu, ale z koalície sa zatiaľ ozývajú skôr zdržanlivé vyjadrenia. Problém s bývalým sudcom by mohol mať najmä Hlas, ktorý dlhodobo prezentuje iné názory než Harabin. Ukázalo sa to aj v prezidentských voľbách, keď Harabin v druhom kole nepodporil šéfa Hlasu Petra Pellegriniho. Odkázal len, že jeho voliči sú inteligentní a vedia, čo majú robiť. Keď sa potom začala na internete šíriť správa, že Harabin predsa len podporil Pellegriniho, bývalý sudca to dementoval s vysvetlením, že išlo o osobné zlyhanie šéfa jeho volebného štábu Miroslava Jureňu a vyhodil ho. Kedysi boli obaja ministrami za HZDS. Dnes predstavitelia Hlasu neoficiálne hovoria, že v nominácii Harabina do súdnej rady vidia problém. Zároveň pre nich otázka zmien v súdnej rade nie je tým najpalčivejším problémom a zatiaľ čakajú, ako sa vyvinie. Harabin si berie späť justíciu. Súdna rada je ťažiskový orgán, organizácie justície a kam vkročí Harabinova noha, tam sa šíria rozklad spravodlivosti a šikanovanie v takom rozsahu, že jeho pôsobenie sui generis dostalo osobitý názov harabinizácia, píše Peter Tkačenko. Možno je ešte nádej. To nie je len malichernosť Hlasu vychádzajúca z faktu, že Harabin Pellegrini ho nepodporil. To je pochopenie, že bývalý minister spravodlivosti a sudca Harabin by pokojne zničil všetko trpezlivo vybudované. Možno v tom je nádej, že do súdnej rady príde ktosi trochu menej schopný všetkého, píše Nataša Holinová. Ochranka zabezpečuje Ficov byt, opatrenia museli schváliť susedia. V novostavbe na Okánikovej ulici v širšom centre Bratislavy žije šéf Smeru Robert Fico od leta 2020. Byt s rozľahlou terasou na najvyššom poschodí si najskôr prenajímal od svojho poslanca Dušana Muňka. Keď sa vlani po voľbách stal Fico premiérom, byt v decembri odkúpil. Bezpečnosť premiéra má na starosti Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý musí byť strážiť. Pred časom od správcu domu listom žiadal povolenie na potrebné bezpečnostné opatrenia. Mal dve konkrétne požiadavky. Úrad v liste žiada, aby mohol do výťahu nainštalovať čip, ktorý by jazdu na 7. poschodie umožnil len ľuďom s oprávnením. Zároveň chcel na chodbe osadiť sklenenú stenu s uzamykateľnými dverami. Zabránila by prístupu cudzím ľuďom aj po schodoch. Na uvedenom poschodí sa nachádzajú dve bytové jednotky a vlastníci oboch sa dohodli a s uvedenými úpravami súhlasia, píše v liste riaditeľ úradu Pavol Krejčí. Druhý menší byt patrí rodine poslanca Smeru Ľubomíra Vážneho. Písaný je na jeho syna Samuela. Fico má výhodu, že na jeho poschodí nie sú ďalší susedia, ktorí by s ním nemuseli byť spriaznení. V krátkosti ďalšie správy z domova. Šimkovičová prenajímala svojmu. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podľa informácií portálu aktuality.sk prenajala šéfovi služobného úradu Lukášovi Machalovi sálu v kaštieli v Budmericiach na oslavu jeho narodenín. Machala si mal podľa zverejnenej zmluvy prenajať sálu na 19. a 20. apríla za 100 eur. Pre porovnanie, svadobný obrad v kaštieli stál minulý rok 400 eur. Boj o Tisov rodný dom. Obdivovatelia vojnového zločinca Jozefa Tisa združení v Slovenskom dejepisnom spolku sa opäť pokúšajú získať do vlastníctva celú budovu jeho rodného domu v Bytči. Polovicu nehnuteľnosti toto združenie vlastní už roky, majú v ňom svoje sídlo. Ostatná časť patrí mestu Bytča. O prevzatie celej nehnuteľnosti sa snažia opakovane. Eurovoľby by vyhralo PS. Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu konali v prvej polovici apríla, najviac hlasov, 27,2%, by získalo Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Nasledujú strany Smer so ziskom 15,2% a Hlas, ktorý by volilo 14,2% voličov. Do Europarlamentu by sa dostali aj Republika, KDH, SAS a Aliancia. Zo sveta stojíte na správnej strane dejín. Ukrajinské osobnosti ďakujú Slovákom za zbierku na muníciu. 30 ukrajinských osobností podpísala otvorený list, v ktorom ďakujú Slovákom, ktorí sa zapojili do zbierky na muníciu pre Ukrajinu. V zbierke organizovanej iniciatívou Mier Ukrajine sa dosiaľ podarilo vyzbierať vyše 3,5 milióna eur. Nejde iba o čísla, hoci dnes, keď je pre Ukrajinu osudná každá guľka a strela, 3 milióny eur za pár dní od vyše 50 000 Slovákov sú pôsobivým a inšpiratívnym príbehom, ktorý svedčí o múdrosti, sile a jednote slovenskej občianskej spoločnosti. Píše sa v otvorenom liste, ktorý inicioval Ukrajinský inštitút stredoeurópskej stratégie. List podpísali bývalí ministri zahraničných vecí aj hospodárstva Pavlo Klimkin a Pavlo Šeremeta, známi ukrajinskí spisovatelia Jurij Andruchovič a Serhij Žadan, líder populárnej kapely Okean Elzy Sviatoslav Vakarčuk či ľudskoprávna aktivistka Oleksandra Matvíčuk, ktorej Centrum pre občianske slobody získalo v roku 2022 Nobelovú cenu za mier. Podpísané osobnosti ďakujú podporovateľom iniciatívy aj 99-ročnému Otovi Šimkovi, partizánovi, ktorý sa stal tvárou kampane. Darkom vyjadril vďaku aj ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Miroslav Kastran. Podľa neho je sila jediná vec, ktorá dokáže Rusko zastaviť v jeho terajšej vojenskej agresii voči Ukrajine, ktorá trvá už viac ako 2 roky. Zbierka bude pokračovať. Občianska zbierka na podporu iniciatívy českej vlády v súvislosti s nákupom munície pre Ukrajinu sa zatiaľ nekončí, hoci výrazne prekročila pôvodný plán vybrať 1 000 000 eur, oznámili jej organizátori, s tým, že v Prahe sa už pripravuje nákup munície. V krátkosti z Ukrajiny nedostatok pracovnej sily. Pre ruskú inváziu na Ukrajine stiahol štát z trhu práce vyše 300 000 mužov a poslal ich do boja. Okrem toho z Ruska utiekli 100 000 ľudí zo strachu, že by ich mohli mobilizovať alebo by mohli čeliť represiám. To všetko spôsobilo historický nedostatok pracovných síl, ktorý sa úrady snažia vyplniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ochránil krehké vojnové hospodárstvo od krachu. Najväčší britský balík pomoci. Spojené kráľovstvo slúbilo Ukrajine doteraz najväčší balík vojenskej pomoci v hodnote 500 miliónov libier. Balík zahŕňa 400 vozidiel, 60 člnov, 1600 striel a 4 milióny nábojov. Rovnako aj rakety dlhého doletu Storm Shadow. Britský premiér Rishi Sunak tiež vyhlásil, že vláda uvedie zbrojársky priemysel do vojnového režimu. Charkov ako primárny cieľ Rusko zintenzívnilo útoky a informačné operácie proti Ukrajincom v Charkove. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny tak chcú interne vysídliť milióny ľudí. Rusi využívajú obmedzené kapacity Ukrajiny v protivzdušnej obrane, kremelskí propagandisti tiež ťažia z obáv z hroziacej ofenzívy na Charkov a vykonávajú koordinovanú informačnú operáciu s cieľom vyvolať paniku medzi Ukrajincami. Bilaterálna bezpečnostná dohoda. Kyjev a Washington začali rozhovory o bilaterálnej bezpečnostnej dohode, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenský. Obe krajiny podľa neho tiež doriešili plány na zaslanie ďalších rakiet dlhého doletu ATACMS ukrajinským ozbrojeným silám. z ekonomiky, biopalivá ako alternatíva k elektroautám, výrobcom prinášajú milióny. Šoféri na slovenských cestách už dávno nejazdia len na čisto fosílne palivá. Do benzínu a nafty sa už roky pridávajú aj tzv. Biozložky, vyrobené napríklad z repky olejnej. Obsah biozložiek v palivách sa postupne zvyšuje aj vzhľadom na snahy EÚ o znižovanie emisií uhlíka. Vlani schválená novela Európskej smernice umožňuje členským štátom zvýšiť podiel biozložky v nafte zo súčasných 7% na 10%. Okrem toho motoristi na slovenských pumpách čerpajú aj benzín, ktorý obsahuje 9% bioetanolu. Výrobou biozložiek, respektíve biopalív na Slovensku, sa zaoberá len niekoľko firiem. A takmer všetky sú z portfólia podnikateľa Jána Sabola a jeho spoločníkov. Sabolova skupina biznisovo vyrástla v časoch vlád Mikuláša Dzurindu, ale darilo sa jej aj za vlád Roberta Fica. Solídne zarába a investuje aj v zahraničí. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Tesla tápe a zlacňuje. Hoci Model Y bol v minulom roku najpredávanejším automobilom na svete, Tesla, podobne ako mnohí jej konkurenti, čelí v tomto roku poklesu globálneho dopytu po elektromobiloch. To však nie je jediný dôvod, prečo musí Elon Musk pristúpiť k brutálnym škrtom. Aplikácia temu skrýva nebezpečenstvo. V súvislosti s vysokými cenami hľadajú ľudia rôzne alternatívy, ako a kde ušetriť. Riešenie ponúkajú e-shopy a nákupné trhoviská z Číny, ktoré sa zamerali na európsky trh. Jedným z takých trhovísk je aj Temu. Spotrebiteľská organizácia D-Test však upozorňuje na nebezpečenstvo ukryté v aplikácii. Pozor na investičné podvody. S podozrivou ponukou na investovanie malo skúsenosť až 24% opýtaných respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Partners. Investičné podvody sa zameriavajú na nízku finančnú gramotnosť ľudí a emócie, pričom sľubujú rýchle zbohatnutie a zisk. Zo športu. Vavra prirovnávajú k dánskej legende. Raketa. Píšu o jeho góle Dáni. Obranca, ktorý dáva pekné góly z väčších vzdialeností. Denis Vavro opäť potvrdil svoju povesť. Naposledy sa presadil cez víkend proti Silkeborgu, ktorý FC Kodaň aj vďaka nemu zdolala 2-0 a stále živí šancu na titul. Vavrova kľúčová strela z rohu 16-ky dostala Kodaň predpolčas do vedenia, opisuje rozhodujúci moment klubový web FC Kodaň. Vavro vystrelil raketu podobnú poslednému zásahu Jespera Gronkiaera, prirovnávajú Dáni. Práve v deň zápasu uvidela Kodaň do siene slávy svoju legendu, útočníka Jespera Gronkiaera, ktorý hral tiež za Ajax Amsterdam, Chelsea FC či Atletico Madrid. Vyše 10 rokov obliekal dres dánskej reprezentácie a v Kodani ukončil kariéru v roku 2011. Vavro bol najlepší zo všetkých Slovákov v zahraničných ligách. Od špecializovaného portálu SofaScore dostal výbornú známku 8,3. Na trávniku strávil celých 90 minút a dopomohol k dôležitej výhre Kodane. O zdraví. Ráno nie je približne polovica slovenských žiakov. Pritom zdravé raňajky pomôžu aj v škole. Veda má raňajky rada. Ľudia až tak nie. Nie každý človek má ráno hlad či chuť niečo zjesť. Niektorí raňajkovať ani nestihnú. Veda však spája vynechávanie raňajok s nižšou kvalitou stravy či s rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Aj nový výskum, publikovaný v Journal of School Psychology, naznačuje negatívny vplyv neraňajkovania. Výskumný tím zároveň zistil, že nevhodné raňajky mali podobný negatívny vplyv na tieto aspekty, ako keď žiaci vôbec neraňajkovali. Mnohí študenti si na začiatku školského dňa vyberajú menej ideálne raňajky alebo ich úplne vynechávajú. Naše zistenia zdôrazňujú, že konzumácia zdravých raňajok každé ráno zlepšuje motiváciu žiakov a ich študijné výsledky, približuje Andrew J. Martin z univerzity v Novom Južnom Walese v tlačovej správe. a prečo výskumníci skúmali práve vplyv raňajok. Sú faktory, ktoré žiak nemôže ovplyvniť, napríklad kvalitu vyučovania, no raňajkovanie je niečo, čo môže ovplyvniť okamžite, vysvetľuje Martinov výskumný tím na odbornom portáli The Conversation. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Očné infekcie môžu byť smrteľné. Očné infekcie nie sú len nevzhľadné a nepríjemné ťažkosti. Potvrdzuje to nedávna smrteľná epidémia baktérie Burgholderia cepacia, ktorá je odolná proti antibiotikám. Aj trenie očí môže priniesť patogény, ktoré vedú k infekcii, slepote a v najhoršom prípade k smrti. Neodkladajte tehotenstvo pre kariéru. Vrodené srdcové chyby sú najčastejšie vývinové anomálie. Národný portál zdravia uvádza, že na Slovensku lekári každý rok diagnostikujú s touto diagnózou približne 500 detí. Ak chceme zredukovať riziko vrodených srdcových chýb, tak netreba odkladať tehotenstvo. Vyskúšajte soliť náhradami soli. Nesoliť. Na to už roky vyzývajú lekári aj špecialisti na výživu a zdravú stravu. Lenže okresanie množstva soli môže niekomu znieť ako zbavenie jedla chuti. Tí, ktorí sa nechcú pripraviť o obľúbenú slanosť a zároveň zvoliť zdravšiu verziu, majú možnosť použiť náhrady soli. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Výjazdové rokovanie vlády v Dolnej Krupej na programe je aj zákon o zmenách v RTVS. Senát amerického kongresu by mal hlasovať o balíku pomoci Ukrajine. Amnesty International zverejní výročnú správu o stave ľudských práv vo svete. Dnes v histórii Červená nedeľa 24. apríla 1915 zatkli v Istanbule 250 arménskych intelektuálov a vodcov komunity, čo predznamenalo začiatok genocídy Arménov. Turci medzi rokmi 1915 až 1918 vyvraždili približne 1,5 milióna etnických Arménov. Genocída ukončila viac ako 2000 rokov trvajúcu arménsku civilizáciu vo východnej Anatólii. Počúvali ste audioverziu ranného brífingu denníka SME.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.